እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ገለ ኤርትራውያንን ደገፍቶምን ኣብ ዴንማርክ ሎማዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱሎ ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ዕኒለይ ገብረ ኣብ ዴንማርክ ደለይትን ሓተትን ዕቑባ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣንጻርቲ ኣብ ቀረባ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምኻድ መበገሲ ስደት ኤርትራውያን እዩ ክብል ዘካየዶ መፅናዕታዊ ጸብጻብ ብምቅዋም ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ኮፐንሃገን ሎሚ ኣብ ቐፅርቲ ፓርላማ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ኣለዉ። ስደተኛታት ኢኮኖሚ ኩናን ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይኮነስ ባርነት እዩ ዘሎ ዝብሉ ጭርሑታት ብምቅላሕ ናብ ፓርላማት ሃገር ብምኻድ ድምፂ ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ሓደ ቴሌቭዥን ዴንማርክ እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ልዕሊ 500 ምንባሮም ተጠቂሱሎም። ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ንዝኾነ ኣቶ ብርሃነ ተስፋ ጋብር ናብ ኮፐንሃገን ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ።
እቲ ሰላማ ሰልፊ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ናቱ ነቲ ዲኣይኤስ ናይ ደኒሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣመልኪቱ ዝቀረበ ፀብጻብ ቅቡል ኣይኮነን ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ንዕኡ ተቃውሞ ንምግባር ናብ ፓርላማ ድምፅኻ ንምስማዕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ።
ዘራርብኩሞ ሰብ ወይ ኣካል ኣሎ ዶ?
ንሕና ካብ ቅድም ዘብና ንገለገለ ኣባላት ናይቲ ፓርላማ ዝረኸብናዮም ዘራርብናዮም ነይሩ።
መፂኦምኩም ረኪቦምኩም?
እወ ሓንቲ ቀንዲ ኣብቲ ጉዳይቲ ትዋሳ ነቲ ዝተገብረካ ብጥብቂ ካብ ዝተረራ ናይ ክልተ ኣባላት ፓርቲ ተወከልቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከማን ኣኼባ ናይ ፓርላማ ስለዝነበረ ካብ ወፅአን መፅአናና ማለት እዩ። መፅአን እውን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየ ዝነበር ኣባል ብምልኡ እቲ ናታተን ርእቶን ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎን መርገፅን ደገፈንን ከምዚ ኢልኩም መፅኢኹም ንህዝቢ ዴንማርክ ከተስምዕዎ ምክኣልኩም ከዓ ኣዝና ጉሳት ኢና ክብላ ብተደጋጋሚ መግለፂታት ሂበን ማለት እዩ።
ዘቅረብኩሞ ወረቀት ኣሎ ዶ ዝሃብኩሞም?
እወ ብድሕሪ እዚ ኣቀዲሙ ዝተዳለወ ብሽም መደበራት ዘወሃሓደ ዝተዳለወ መመረ እንደነይሩ እቲ መመረ እንደምፅይ ንዓታተን ዋሃበን ግዳ ንሳትን ካብ ኣኼባ ቋሪፀን ንፅፈን ስለ ዝነበራ እቲ ፅሑፍ ኣባል ናይ ሶሻል ዲሞክራት ዝኾነ ኣቶ ሙሳ ኦቶ ዝተባህለ ንዕኡ ክንህቦ ሓቢረን። ስለዚ ከም ዘለዎ ብፖስታ ተዳሊኻ ነቲ ዝነበረ መዘክር ኣብ ቅድሚ እቲ ቀፅሪ ናይ ፓርላማ ብኣዝዩ ዝተቃልሐ ድምፂ ድሕሪ ምንባቡ ብግቡእ ከዓ ተዓሽጉ ብፖስታ ገይሩ ተዋሂብዎን ማለት እዩ።
እቲ ዝተቀበለ ኣባል ናይ ሶሻል ፓርቲ ዝበልካ ኤርትራዊ ድዩ ወይስ ኣፍሪቃዊ?
መበቀሉ ኦሪጂናል ናፍ ማለት እዩ ኤርትራዊ።
ካብዚ ሰልፊ እንታይ ኹም ትፅቢት ትገብሩ?
እዚና ሓደ እቲ ዘንባዕ ዝኾነ ፀብጻብ እሱ ፀቢሱ ክሰሓብ ክልግስ ኣለዎ። ንኤርትራዊ ከዓ በቲ ኩልነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብኡ ብከንፀብሮ ዝኽእል ብፍትሓውን ርትዓውን ዝኾነ መንገዲ ጉዳዩ ንኽርአ እሱ እቲ ጠለብ ማለት እዩ።
እቲ ማለተን ሚኒስትር ፍትሒ ቃለ ምስክርነት ነይሩ እውን ተኸታቲልካ ይዶ? ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሪፖርት ዘሎ ረኣያ ሕጂ በቲ መንግስቲ ከመይ እዩ ዝመስል? ዛጊድ እንታይ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ወይ ብዛዕባ ፀብጻብ?
ማለት ከምቲ ልሙድ ናይ ፖለቲከኛ ጠባይ ተጋጊና ኢና ሓቅኹም እዚኣ ስንገብራ ይብልናን ዝገጋና ከዓ ንንቀፍ ዝብለካ ኣይትረክብና። ስለዚ ምስምሳት ኣሎ እዩ ግን እንተበቲ እቲ ሓቀኛ እንተኣሽሙ እንትኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣገደስቲ ሽገራት ሪጀክት ገይሮም መየመ እቶም ፓርቲታት ኣባላት ውን ከይተረፉ ማለት እዩ።
ግን ሕጂ ንኣብነት ማለት እተን ናይ ፍትሒ ሚኒስተር ክቐርባ ከለዋ ዝተባሃለ ሕጂ ሓደ ነገር ፖለቲካዊ መበገሲ ነይርዎ ከይኸውን እቲ መፅናዕቲ ንክካየድ ዝብል እሱ ከምዘይነበረ ተረጋጊፁ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘለኒ። ፖለቲካዊ ሞቲቭ ወይ ከዓ ተበግሶ ኣይነበሮን እቲ መፅናዕቲ ንክግበር ዝብል ትካይዳ ናይቲ ናይቲ ቤት ዕዮ እምበር ካልእ ብላዕሊ ዝመፁ ፖለቲካዊ ምትእትታው ከምዘይነበሮ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ዛጊድ ሓቀይ
እወ ፅባሎ ምናቲ ዝበሃል ዘሎ ዛጊት ኮሚቲ ብላዕሊ እቲ ኦፊሻል ናብቲ ሓቂ መዳይ ፍሪር ከዓኒ
እወ እሞ ሕጂ ሓሳብ ኣቀይራ ድያ
ሕጂ ከምታ ዝበልኩ ከያ ሕጂ እቲ ነገር ጉግ እዩ እንድሕ ተባሂሉ እቲ ዓጊበ ዝብል ኣካል እውን ኣብዘይ ዕግብ ነገር ብግያ ይተሓቢር ዝበል ሕጂ እቲ ሓሳብ
ግን እቲ ዝዕግብ እዩ ዓጊበ ኣለኹ ፅቡቅ እዩ ዝበለ ኣካል ሕጂ ኸ ተጋጊና ኢና ዝዕግብ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ሒዙ ድ ሕጂ ብሰዓት እዚ
ከምኡ ብትክ تكل قال بقالو استبهله لان جن انا في صاحبه مبريتاسني قبل كوينو بوخو كوينو ستي كريتيكس كاريو زنبر بكل شان ابوتي دي زي بوتي دي غودا غوسني نحو وساني صاحب كغبر يتبل له كتب لي سنه امبر قبلون اي قبلون الكام مدمدن تاسو هو وين ورنج جا مخانو نايم امان ملكتات زادة زمت بزح سنة خاص سمعهم على
ذلك حرّي إيش برهان است يا قني اللي
أوكي
ثانك يو أنا راي حق أقول قلت إميغريشن دين مركز واتساب صاب صاب إيرترا زرب ركابي أم زبلهم معربا وين يعني إمباسيتات بي سي دي إي بزبل متأوعي حدا زباو زي من قصة وتكال حدا تكال حبرات من قصة تابس مرة أبدي سابقة أنا حبرات من قصة تكال سدة نهات إمباسي شويدن كال إمباسي إف زت تأوعي عالم دخلت كال ميغرانتس أي أو إم أبي تي بي بشموم زد أصلا كل التوال كسباتن ما بقص سدة إيرترا وين زت تناوحي هجرة وأقل قلتن وحد ما هيان زتحات عدل تمرتن سنت عبيت إيكونومن أب إوروبا مزلو زحش من نبابرون مخان خمز قلت ولو أبتصاب صابو تقيسيهم كابتم ستأسو خلت تول كأسبات حدا زخونو كاب لندن دكتور قايم كبر أب كابتصاب صاب رؤسهم خمز قللو تمالي نيفيو إي أب زهبو قال ما تيغ قليت أميم نتتصاب صاب زكايد بيت عيو دينمارك نمذر رابو زكبرنا يفتن زاقيد أيكن عنا نزلو موسيقى